Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι γονείς, τηλεόραση, παιδιά. Θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον, μια και έχει σχέση με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Αν μας ερωτούσαν, αγαπάτε τα παιδιά σας, αβίαστα θα έρχονταν η απάντηση, μα πώς είναι δυνατόν να μην τα αγαπώ το παιδί μου, το σπλάχνο μου, τη σάρκα μου, το αίμα μου. Εγώ γι' αυτό κάνω τα πάντα. Το σπουδάζω, μαθαίνει ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, πιάνο, μπαλέτο, καράτε, να μπορεί να μείνεται στη ζωή του. Ό,τι θέλει το έχει. Αλίμονο. Παιδί μου είναι, αίμα μου είναι. Πώς να μην το αγαπάω? Αυτά και άλλα πολλά θα άκουγε κανείς εις απάντηση της ερωτήσεως. Όμως, η αλήθεια δεν είναι έτσι. Τα παιδιά μας δεν τα αγαπούμε. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό. Ή μάλλον, για να μην παρεξηγηθούμε από την αρχή, θα διαμορφώναμε την ερώτηση, τοποθέτηση, απάντηση κατά άλλο τρόπο. Και εδώ ακριβώς είναι η προβληματική της όλης υποθέσεως. Τα αγαπούμε τα παιδιά μας, ναι, τα αγαπούμε. Αλλά τίθεται το ερώτημα, τι μορφή αγάπης τους δίνουμε? Δίνουμε δηλαδή αυτή την αγάπη που θα μπορέσει να επιδράσει στην πνευματική του ζωή, στην ψυχή του παιδιού, για να επιτύχει στη ζωή του τον κύριο σκοπό για τον οποίο ήρθε στον κόσμο, ως εικόνα Θεού. Δηλαδή να πιστέψει στον Χριστό, να γνωρίσει τον Χριστό και να αποκτήσει το καθομοίωση ώστε να ζήσει αιώνια με τον Χριστό, ή το εφοδιάζουμε με μια αγάπη ηλιστική που δεν έχει μέσα της τον Χριστό, το Χριστό που είναι το παν, αλλά απλώς δίνουμε έναν τρόπο ζωής για το πώς θα μπορέσει να ζήσει καλά εδώ στη γη. Να έχει όλα τα υλικά αγαθά, πτυχίο, αυτοκίνητο, η μοτοσυκλέτα, σπίτι, ανέσεις, ειδονές, χαρές κοσμικές. Για ποιο λοιπόν κόσμο δίνουμε? Για ποιον αγωνιζόμαστε περισσότερο να δώσουμε? Ποιον πιστεύουμε και εκτιμούμε περισσότερο? Εδώ ας θυμηθούμε τον Κύριο τι μας λέγει για τους δύο διαφορετικούς αυτούς κόσμους. Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίζουσι και κλέπτωση. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίζουσι ουδέ κλέπτωση. Δηλαδή μη συγκεντρώνετε για τον εαυτό σας θησαυρούς εδώ στη γη, όπου ο σκόρος και η αποσύνθηση καταστρέφουν και αφανίζονται και όπου οι κλέφτες τρυπάν τους στίχους και τα χρηματοκιβώτια και κλέβουν. Να θησαυρίζετε όμως για τον εαυτό σας και να αποταμιεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε ο σκόρος ούτε η σαπίλα αφανίζουν και όπου οι κλέφτες δεν τρυπούν τείχους και δεν κλέβουν. Η προτροπή του Κυρίου μας είναι σαφέστατη. Μας ζητάει όλοι μας να αγωνιστούμε και να αποκτήσουμε τους αιωνίους θησαυρούς. Εμείς όμως δεν ακούμε τη γεμάτη στοργική προτροπή του Κυρίου μας. Δεν προσπαθούμε το λόγο του να τον κάνουμε πράξη. Και τούτο ένεκα της αγνίας που έχουμε περί των πνευματικών, της λανθασμένης πνευματικής τοποθετήσεως και της ελλείψεως της σωστής πνευματικής καθοδηγήσεως. Για τούτο και η αγάπη που δίνουμε στα παιδιά μας κατά κύριο λόγο είναι λανθασμένη, έχει απόκληση κυρίως στον υλιστικό τρόπο ζωής. Δυστυχώς έτσι είναι η αλήθεια και υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι γονείς. Κατά κύριο λόγο. Ό,τι σπέρνουμε, θερίζουμε, λέει ο λαός. Ας δούμε όμως το θέμα από κοντά. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο σημερινός άνθρωπος του 21ου αιώνα λογικοκρατείται και μηχανοκρατείται. Δηλαδή δουλεύει μόνο με τη λογική του και πιστεύει πολύ στη σημερινή τεχνολογική πρόοδο εξέλιξη. Η ζωή μας ολόκληρη είναι κυρίως δοσμένη γύρω από τα υλικά αγαθά και τις απολαύσεις. Δηλαδή, πώς να έχουμε καλύτερο σπίτι, αυτοκίνητο, επενδύσεις και καταθέσεις στην τράπεζα και άλλα πολλά. Το σαλόνι μας, αν και είναι καλό, θέλουμε πιο μοντέρνο. Η κουζίνα μας, αν και έχει λειτουργικότητα, εμείς όλα τα θέλουμε σύγχρονα. Ο χρόνος μας δαπανάται περισσότερο γύρω από την σύγχρονη τεχνολογία. Έργο και αυτό των σκοτεινών δυνάμεων. Να μην μας αφήνει να μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος, επηρεασμένος από τις διαφημίσεις της τηλεοράσεως, αγοράζει για το σπίτι του ό,τι του προσφέρει η μοντέρνα σύγχρονη τεχνολογία. Παραδείγματος χάρη, ενώ μπορεί να κάνει άριστα τη μαγειρική της νοικοκυρά με την κουζίνα που έχει, ακούει όμως τις διαφημίσεις για μια συσκευή πιο σύγχρονη, με διαστημικά σχέδια, ελκυστικούς διακόπτες, επηρεάζεται και την αγοράζει. Την αγοράζει χωρίς όμως καν να χρησιμοποιήσει αυτές τις ιδιαιτερότητες, είτε γιατί δεν ξέρει να τις χειριστεί, είτε στην πράξη τις είδε ότι δεν ήταν τόσο απαραίτητες όπως νόμιζε, επηρεασμένη από την διαφήμιση της τηλεοράσεως. Η αγορά όμως έγινε. Τα γραμμάτια τώρα τρέχουν. Έτσι λοιπόν αυτά μας κάνει η τηλεόραση, να σκεπτόμαστε και επιπόλαια. Δέσμιος ο άνθρωπος χωρίς να το καταλαβαίνει ή δεν θέλει να το καταλάβει, αφού βολεύτηκε κατά κάποιον τρόπο σε αυτόν τον ρυθμό της ζωής. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον ρυθμό της ζωής μας, στη διαμόρφωση του τρόπου της ζωής, μεγάλο ρόλο παίζει και η τηλεόραση. Ο ρόλος της είναι μεγάλος και ασκεί επιρροή στη διαμόρφωση της προσωπικής μας και οικογενειακής μας ζωής. Δεν είναι του παρόντος να επισέλθει κανείς σε όλες τις διαστάσεις του κακού που κάνει η τηλεόραση. Ας το δούμε όμως όπως προελέχθη στην εισαγωγή «Γονείς τηλεόρασης παιδιά». Αν παρατηρήσατε, ανάμεσα στην ενότητα που υπάρχει, δηλαδή μεταξύ των γονιών και των παιδιών, παρεμβάλλεται η τηλεόραση. Γονείς τηλεόρασης παιδιά. Οι γονείς από εδώ, η τηλεόραση στη μέση και τα παιδιά από εδώ. Αυτό σκόπιμα ετέθη για να τονιστεί μια μεγάλη αλήθεια. Και η αλήθεια αυτή δεν είναι άλλη από το φαινόμενο ότι η τηλεόραση όπου μπαίνει εκεί καταστρέφει την αγάπη και την ενότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα σε μια οικογένεια. Την καταστρέφει. Μη σας φαίνεται αυτό παράξενο. Θα τεκμηριωθεί με θέσεις και απόψεις πραγματικές που όλοι τις ζούμε αλλά δεν θέλουμε να τις καταλαβαίνουμε. Ότι αυτές οι θέσεις συμβαίνουν στο σπίτι μας, αυτές οι καταστάσεις στην οικογένειά μας. Ας δούμε τα γεγονότα από κοντά και ο καθένας από μας ας βγάλει τα συμπερασματά του. Καταρχάς, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν, αποδεικνύεται ότι κατά μέσο όρο την εβδομάδα, μικροί και μεγάλοι, βλέπουν 24 ώρες τηλεόραση. Ενώ άλλη σφιγγομέτρηση έφερε στο φως αριθμούς που φτάνουν τις 54 ώρες την εβδομάδα παρακολουθήσεως. Τόση σπατάλη χρόνο μπροστά στη γυάλινη οθόνη. Καταρχάς, μερικοί κριτικοί πρόβλεψαν στα πρώτα χρόνια της τηλεοράσεως ότι η τηλεόραση θα συγκεντρώσει την οικογένεια σε ένα δωμάτιο. Έτσι έγραφαν οι Times της Νέας Υόρκης. Μάλιστα έδειχαν και ένα σκίτσο που έδειχνε την κορούλα στα γόνατα της μαμάς, ο γιος στο χέρι της πολυθρόνας του μπαμπά, ο μπαμπάς με το χέρι περασμένο γύρω από τους ώμους της μαμάς, φαίνονταν δηλαδή μια ενωμένη, αγαπημένη οικογένεια. Αλλά συνέβαιναν τότε, στο ξεκίνημα της τηλεοράσεως, αυτά. τότε που ακόμα δεν είχε ήδη αθρονιαστεί σε όλα σχεδόν τα δωμάτια του σπιτιού. Αργότερα όμως, μετά από 20 περίπου χρόνια, τα πράγματα αλλάζουν. Η μαμά θέλει να δει το σύριαλ με τις συνέχειες, ενώ την ίδια ώρα τα μικρά θέλουν να δουν κινούμενα σχέδια, και ο μπαμπάς, που με τον κόπο του αγόρασε τις συσκευές, απαιτούσε να δει ποδόσφαιρο. Ο καθένας δηλαδή τη δικιά του εκπομπή. Έτσι σιγά σιγά μπήκε και η δεύτερη και η τρίτη τηλεόραση στο σπίτι, και τώρα μοιραίως επήλθε διάσπαση, διάλυση οικογένειας εξαιτίας των διαφορετικών επιλογών. Έγραφε ένας κριτικός: σαν το παλιό μάγο, η τηλεόραση απλώνει τη μαγεία της, παγώνοντας το διάλογο μέσα στο σπίτι, και κάνει τους ανθρώπους σιωπηλά αγάλματα, για όσο χρόνο διαρκούν αυτά τα μάγια. Έτσι, όσο οι γονείς εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τηλεόραση, τόσο η τηλεόραση δεσπόζει στην οικογενειακή ζωή. Γίνεται ο ρυθμιστής στο οικογενειακό περιβάλλον μας. Αυτή μας κανονίζει πότε θα μαγειρέψουμε, θα πλύνουμε τα πιάτα, θα γκετήσουμε, θα κάνουμε επισκέψεις, θα κοιμηθούμε. Έτσι, αποκαλύπτουν οι γονείς κάποια μέρα ότι είναι παγιδευμένοι και έχουν χάσει κάθε έλεγχο στον εαυτό τους και στα παιδιά τους. Αναφέρει μια μητέρα μουσικός: συμφωνήσαμε, μικροί και μεγάλοι, να βλέπουμε λίγη ώρα τηλεόραση. Όμως τα προγράμματα αυξήθηκαν και οι ώρες διπλασιάστηκαν. Τα κανάλια έγιναν πολλά. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο κολούσαμε σε ό,τι έδειχνε η μικρή οθόνη. Εκείνο που με ενοχλούσε περισσότερο ήταν, λέει η μητέρα, όταν πρόσεξα ότι τα παιδιά μας προτιμούσαν την τηλεόραση περισσότερο από το να βγαίνουν έξω για ποδήλατο ή για παιχνίδια με τα άλλα παιδιά. Πήγα να σκάσω. Πάλεψα με δόντια και νύχια. Βάλαμε κανόνες στην παρακολούθηση. Δεν κράτησαν πολύ. Αυτό μας τύχησε πολύ. Τα παιδιά, όταν εμείς θέλαμε να μην βλέπουν, δεν ξεκολούσαν από την τηλεόραση. Άρχισαν οι παρατηρήσεις, οι αρνήσεις, οι καυγάδες, οι θυμοί. Κάθε τόσο έχανα την υπομονή μου και απειλούσα: δεν θα ξαναδούμε τηλεόραση, αφού γίνονται τέτοια πράγματα εδώ μέσα. Όμως, ποτέ οι απειλές μου δεν έπιαναν. Πέστε μου, συμπλήρωσε η μητέρα, δεν είναι τρομερές οικογενειακές σκηνές αυτές? Με τον τρόπο αυτό των ανωτέρων οικογενειακών σκηνών, η τηλεόραση μορφώνει τον πολίτη. Οι οικογενειακοί δεσμοί αποδυναμώνονται. Η ζωή των παιδιών ξεκόβει όλο και περισσότερο από τη ζωή των γονιών και αντικαθιστά η τηλεόραση τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Η μαμά χρησιμοποιούμε δυστυχώς εκφράσεις ξενόγλωσσες αντί του μάνα, μητέρα και πατέρα, που έπρεπε να λέμε τα ορθόδοξα, να λένε τα ορθόδοξα Ελληνόπουλα, επειδή αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα, έργο και αυτό των σκοτεινών δυνάμεων. Να μην μαθαίνει το παιδί να λέει πατέρα και μητέρα. Μα θα πει κανείς, έχει τόση σημασία, δεν είναι το ίδιο πρόσωπο για το παιδί, παραδείγματος χάρη ο πατέρας ή ο μπαμπάς? Φυσικά και είναι. Όμως αλλού είναι το πρόβλημα και η πνευματική καταστροφή στην παιδική ψυχή. Αν παραδείγματος χάρη το παιδί τον μπαμπά τον έλεγε πατέρα, τότε θα ήταν πολύ εύκολο να κατανοήσει και το «πιστεύω εις ένα Θεόν πατέρα». Με το παιδικό του μυαλό και την απλότητά του θα έλεγε: όπως ο πατέρας εδώ στη γη με αγαπάει, με φροντίζει, μου δίνει όλα τα καλά, έτσι και ο πατέρας στον ουρανό θα με αγαπάει και θα μου τα δίνει όλα. Το ίδιο και η μητέρα του Θεού. Θα γινόταν πιο κατανοητή ως έννοια στα μικρά παιδιά, θα ένιωθε και με κάποια ενημέρωση εκ μέρους των γονιών ότι υπάρχει και ο επουράνιος πατέρας και η επουράνια μητέρα. Θα αγαπούσε την Παναγία μας η παιδική ψυχή τουλάχιστον σαν τη μητέρα του. Τώρα όμως ακούγοντας το παιδί στην εκκλησία «πιστεύω εις ένα Θεόν πατέρα», δεν το αγγίζει δεν το αγγίζει, εφόσον δεν κατανοεί την έννοια πατέρα, εφόσον είναι για το παιδί ξένο άκουσμα, αφού για εκείνο η λέξη πατέρα είναι άγνωστη. Θα καταλάβαινε όμως την έννοια του πιστεύω καλύτερα αν άκουγε πιστεύω εις ένα Θεόν μπαμπά. Το Άγιο Πνεύμα και οι Άγιοι Πατέρες όμως δεν το διατύπωσαν έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με την Παναγία μας, τη μητέρα του Θεού, την πνευματική μας μητέρα. Η λέξη μητέρα για το παιδί που φωνάζει τη μητέρα του μαμά δεν του λέει τίποτα. Να λοιπόν οι πρώτες επιδράσεις στην παιδική ψυχή του αποπροσανατολισμού από τη γνήσια παράδοση της Εκκλησίας μας. Να το έργο των σκοτεινών δυνάμεων που φαίνεται ασήμαντο, μα τόσο σημαντικό για την παράδοση της Εκκλησίας μας, που στην Αγία Γραφή διαβάζουμε «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» και όχι «τίμα τον μπαμπά σου και τη μαμά σου». Κατά τα άλλα είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και τηρούμε τις παραδόσεις της Αγίας μας Εκκλησίας. Πόσο όμως αδιάφοροι είμαστε. Η μαμά λοιπόν αγοράζει βιντεοκασέτα για να μην ενοχλείται από το μικρό παιδί της. Ο λόγος να ασχοληθεί με τα προβλήματά της. Ποια είναι αυτά τα σπουδαία προβλήματά της? Απλά το κομμωτήριο, το μακιγιάζ, η μόδα, το κουτσουμπολιό, οι βόλτες στις βιτρίνες και άλλα. Ξεχνά όμως ότι και το παιδί της έχει τα δικά του προβλήματα και θέλει το σύνδεσμο με τη μάνα του και όχι με την τηλεόραση babysitter, εις αντικατάσταση της μητρικής στοργής και φροντίδας. Όλα τα μέλη της οικογένειας αισθάνονται την ανάγκη της αγάπης. Ξέρουν πόσο απαραίτητη είναι η αγάπη, αλλά δυσκολεύονται κάθε μέρα και περισσότερο να την προσφέρουν ο ένας στον άλλο, αφού οι παραδοσιακές ευκαιρίες εκφράσεως αυτής της αγάπης μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ελαττώθηκαν σημαντικά ή και χάθηκαν τελείως. Πού είναι τώρα, πού είναι η ώρα που συγκεντρώνονταν οι οικογένειες στο τραπέζι ή που κάθονταν όλοι στο καθιστικό και κουβέντιαζαν? Τα ρούφηξε όλα αυτά η τηλεόραση και φυσικά ο μοντέρνος τρόπος ζωής. Τώρα ο καθένας με ένα πιάτο στο χέρι τρώει μηχανικά και απομονωμένος μπροστά στην τηλεόραση. Για τους σύγχρονους γονείς, όσο αφορά την αγάπη προς τα παιδιά, αυτή εκφράζεται, όπως προείπαμε, με την παροχή υλικών αγαθών, της πολλής τροφής, ποικίλων φαγητών, ρούχων, πάμπολα παιχνίδια. Είναι τα μέσα με τα οποία οι γονείς σήμερα δείχνουν την αγάπη και την επικοινωνία στα παιδιά τους. Όλα αυτά όμως είναι έμεσες εκδηλώσεις αγάπης που δεν μπορούν να τις καταλάβουν τα παιδιά. Οι άμεσες μορφές αγάπης απαιτούν χρόνο, θυσία, υπομονή, χρόνο που οι γονείς να αφιερώσουν στο παιδί τους, στα παιδιά τους, να μιλάνε μαζί τους, να παίζουν, να βγαίνουν μαζί τους περίπατο, να αστειεύονται, να δουλεύουν μαζί με το παιδί, να το ενθαρρύνουν με την παρουσία τους. Αλλά σήμερα, κι αν ακόμη οι γονείς θα ήθελαν να δείξουν έτσι την αγάπη τους στα παιδιά, δεν έχουν ευκαιρίες να το κάνουν. Πολλές φορές οι περιττές ασχολίες, η βόλτα στις βιτρίνες όπως προείπαμε, η νυχτερινή ζωή, τα ταξίδια κλέβουν αρκετό χρόνο. Από την άλλη πλευρά τα παιδιά μας τα πνίξαμε πολλές φορές για εγωιστικούς λόγους, στις γλώσσες, στα μαθήματα, στα φροντιστήρια, στην τηλεόραση, και δεν μένει παρά μόλις λίγος χρόνος για να φιληθούν με τους γονείς τους και να πούν μια ξερή καληνύχτα. Η τηλεόραση στα παιδιά, αλλά δυστυχώς και στους γονείς, έγινε το ναρκωτικό της μπρίζας που διοχετεύει σε όλη την οικογένεια, κυρίως όμως στην ψυχική απλότητα, ό,τι βρώμικο, σατανικό, καταστροφικό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Σε έρευνες που έγιναν, παρατήρησαν οι γιατροί σε αρκετά παιδιά ασθενείς συμπτώματα άγχους, ανησυχίας, ανορεξίας, πονοκεφάλους, εμέτους και μια χρόνια κόπωση. Σε συνεργασία με τους γονείς τους έμαθαν ότι τα παιδιά αυτά έβλεπαν τηλεόραση 3 ώρες την ημέρα και 5 έως 6 τα Σαββατοκύριακα. Από την τηλεόραση περνάν μηνύματα αγωγής, κυρίως στα νέα παιδιά μας, με την εξουσιοδότηση και συγκατάθεση των γονέων βέβαια, οι οποίοι συνήθως αποδεικνύονται πολλές φορές να είναι ανήμποροι στην διαπαιδαγώγηση, είτε από άγνοια, είτε από αδιαφορία, είτε και από απροθυμία για μια σωστή ανατροφή. Έτσι, τι κάνουν? Αφήνουν τα παιδιά τους να γίνονται θύματα των προκατασκευασμένων μηνυμάτων, ως αν αυτά να είναι τα μόνα πραγματικά στη ζωή τους, αφού τα δέχονται τα παιδιά στη συνείδησή τους, όπως ακριβώς τα δείχνει ή ό,τι δείχνει η τηλεόραση. Έτσι, οι αξίες και τρόπος ζωής είναι μόνον ό,τι παρουσιάζει η τηλεόραση για το παιδί και με τον τρόπο αυτό που τα παρουσιάζει. Εδώ ο τηλεπαρουσιαστής γίνεται θεολόγος αρνητής, ιατρός, μηχανικός, επιστήμον, έστω και αν οι γνώσεις του είναι λίγο περιορισμένες ή ανύπαρκτες για το θέμα που χειρίζεται. Παρουσιάζει τα θέματα όπως εκείνος τα θέλει, μια και απευθύνεται σε ένα υπνοτισμένο κατά κανόνα κοινό που τα δέχεται όλα παθητικά, έχοντας δε τον τελευταίο λόγο αυθαιρετή στα συμπεράσματα μέσα από τη λογικοφάνεια και την αληθοφάνεια. Η απάτη και η ψεύτικη παρουσίαση γεγονότων δίνουν κατά κανόνα μηνύματα παραπληροφορήσεως στο θεατή. Μπορεί παραδείγματος χάρη να παρουσιάζουν συζητήσεις για μικρούς ή μεγάλους εναντίον των βιασμών ή εναντίον των ποτών ή εναντίον του καπνίσματος ή άλλες σκέψεις που όμως διακόπτονται από τις διαφημίσεις αισθησιακές ή άλλες επιθυμίες. Παραδείγματος χάρη, ενώ μιλάν εναντίον των ποτών, δείχνουν κατά σκανδαλιστικό τρόπο κάποιον να απολαμβάνει το ποτό του με μια προκλητική γυναίκα ή κάποιον κάποια να απολαμβάνει το τσιγάρο και άλλα. Τα μηνύματα αυτά κάνουν κακό στα παιδιά μας, που αποτελούν τα κύτταρα και τις ρίζες της νέας γενιάς του τόπου μας. Η τηλεόραση αρχίζει εδώ και τώρα την καταστροφή στους νέους και την ολοκληρώνει σύντο χρόνο και μάλιστα την καταστροφή τη συμπληρώνει το βίντεο και το ίντερνετ, αφού ανέξοδα γίνονται οι παιδαγωγοί της καταστροφής στα παιδιά μας. Πού λοιπόν να βρεθεί χρόνος να μιλήσουμε για Χριστό, όταν το σπίτι μας έγινε θέατρο μέσω της τηλεοράσεως? Να τι μας λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Σκεφτείτε να ζούσε αυτό προσώπο σήμερα τι θα έλεγε. Και γάρες χάτης αναλγησίας, τούτο το σημείον και ψυχής εκλελημένης το θέατρο ποιήν, την εαυτού και τούτης άσμας είναι εαυτούς εκδιδώνε. Δηλαδή, πραγματικά λέει, αυτό είναι δείγμα της χειρότερης αναισθησίας και απόδειξη ψυχής παραλυμένης. Το να μεταβάλει δηλαδή κανείς το σπίτι του σε θέατρο και τα μέλη της οικογένειας να επιδίδονται σε τέτοια άσματα, άσυμνα άσματα, και συμπληρώνουμε και εμείς και σε άσυμνα θεάματα μέσω της τηλεοράσεως. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η τηλεόραση δίνει σύμφωνα με τα προγράμματά της μόνο καταστροφή. Καταστροφή. Οι γονείς σήμερα δεν φροντίζουν να ανυψώσουν τα παιδιά τους πνευματικά. Θα ρωτήσουμε τι να κάνουμε. Ας γράψουμε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και ας θεσπίσουμε για τον εαυτό μας ένα νόμο αμετακίνητο και απαράβατο για τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Δηλαδή, μία μέρα της εβδομάδος ολόκληρη να την αφιερώσουμε στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, να ακούμε το Λόγο του Θεού και στην εμβάθυνση, να συζητάμε δηλαδή, να αναλύουμε σε αυτά που ακούσαμε. Δυστυχώς όμως, η βία που ασκεί με τον τρόπο του ο Σατανάς να βλέπουμε τηλεόραση δεν μας αφήνει όχι μια μέρα αλλά ούτε μια ώρα να μελετήσουμε με τα παιδιά μας κάτι για το Χριστό, για το Χριστό μας. Τότε αναρωτιέται κανείς τι πνευματική τροφή τους δίνουμε. Ας το καταλάβουμε Με τον τρόπο που λειτουργούμε στο σπίτι μας, καταστρέφουμε τα παιδιά μας χωρίς να θέλουμε να το καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές ακούγεται από τον πατέρα να λέει στο γιο του: «Πήγαινε να κοιμηθείς, είναι ακατάλληλο αυτό για σένα». Το παιδί σκέπτεται: «Για τον πατέρα μου είναι καλό, για μένα κακό». Έτσι χάνουν σιγά σιγά τα παιδιά την εμπιστοσύνη και κάθε εκτίμηση για τους γονείς. Ύστερα απορούμε γιατί χάθηκε ο σεβασμός από τα παιδιά μας προς τους γονείς. Απορούμε ακόμη γιατί τα παιδιά μας είναι εκνευρισμένα και έχουν εφιάλτες τη νύχτα. Αναρωτήθηκαν ποτέ οι γονείς πόση βία, πόσα εγκλήματα και θύλε τρόμου βλέπουν τα παιδιά τους? Πώς είναι δυνατόν να αντέξει το νευρικό του σύστημα? Τηλεόραση μας κάνει να ζούμε ένα ψεύτικο κόσμο και κυρίως τα αθώα μικρά παιδιά. Χαρακτηριστικό είναι μια γελιογραφία η οποία είχε ένα σπίτι, ένα δωμάτιο έδειχνε και έξω έπεφταν νυφάδες χιονιού. Και το παιδί, αφοσιωμένο στην τηλεόραση, αρχίζει, έβλεπε χελιδόνια και φωνάζει: «Μαμά, ήρθε η άνοιξη, ήρθαν τα χελιδόνια». Χειμώνας καιρός, τόσο επηρέασε η τηλεόραση την παιδική του ψυχή. Όμως μέσα από αυτόν τον ψεύτικο κόσμο, τον χάρτινο και τυποτένιο, τα παιδιά μας παίρνουν μηνύματα και καθώς είναι μιμητικά, ό,τι βλέπουν θέλουν να το κάνουν. Έτσι διαβάζουμε στις εφημερίδες: «Αυτοκτόνησε μιμούμενο τον τάδε ήρωα». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοβιολογίας, κύριος Δρακουλίδης, λέει ότι σε μικρές ηλικίες ο μιμητισμός ξεπερνά κάθε όριο. Μπορεί δηλαδή να αυτοκτονήσει ένα παιδί από μίμηση. Έρευνα σοκ στο νοσοκομείο παιδών Πίκε Α Κυριακού δείχνει ότι 1 στα 4 Ελληνόπουλα προβαίνει σε μιμητισμούς και ρυψοκίνδυνες πράξεις που είδε στην τηλεόραση. Άλλη έρευνα αποδεικνύει, από 3.000 που έγιναν έρευνες, αποδεικνύουν ότι μόνο οι σκηνές βίας της τηλεοράσεως δηλητηριάζουν τις αθώες παιδικές ψυχές και αναπαράγουν την εγκληματικότητα. Έρευνα του καναλιού ABC αναφέρει πως το 22% των εγκλημάτων που διαπράττουν ανήλικοι οφείλονται στην απομίμηση των τηλεοπτικών ηρώων. 22%. Στην Αμερική έχουν ιδρυθεί πριν από τη δεκαετία του 80 κλινικές για παιδιά που παρουσιάζουν τέτοιες διαταραχές εξαιτίας της τηλεοράσεως. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, τι μας λένε, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας αναφέρουν: όπου εσωτερική διαταραχή, εκεί παρουσία σατανά. Όπου γαλήνη, εκεί παρουσία Θεού. Δεν κατανοούν πλέον οι γονείς ότι αφήνοντας τα παιδιά τους στα νύχια της τηλεοράσεως είναι σαν να τα παραδίδουν στα νύχια του Αντιχρίστου. Πώς να μάθουν για τα πρότυπα της Ορθοδοξίας μας, για τους Αγίους, όταν όλος ο χρόνος δαπανάται για τα πρότυπα σειράς τύπου Ράμπο, Μπάτμαν, Power Ranger, κινούμενα σχέδια που αυτά θαυμάζουν τα παιδιά περισσότερο. Τα μικρά πιστεύουν πως ό,τι βλέπουν είναι αληθινό. Ό,τι βλέπουν παίρνει στο μυαλό τους μεγάλες διαστάσεις για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή ταυτίζεται με αυτό που βλέπουν η παιδική ψυχή, και δεύτερον, επειδή δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη λογική εξέλιξη της κάθε σκηνής. Βλέπετε, το μυαλουδάκι τους, όπως λέει ο λαός, δεν έπηξε ακόμη. Αλλά και το δικό μας που έπνιξε, αν φυσικά έπνιξε, τι λέει, το είπε η τηλεόραση. Και το λέμε σαν να είναι η αυθεντία. Ντρεπόμαστε να πούμε το είπε ο Χριστός, η Αγία Γραφή. Κατά τα άλλα, είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας σύμφωνα με το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Η τηλεόραση κατευθύνεται από τις σκοτεινές δυνάμεις. Πόσο δίκιο έχει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που λέγει: «Θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα μπει σε ένα κουτί και θα φωνάζει και τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια». Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε την προφητεία. Να την συνειδητοποιήσουμε χρειάζεται και να καταλάβουμε τι κακό κάνει η τηλεόραση στα παιδιά μας που λέμε ότι τα αγαπάμε με τέτοια μορφή αγάπης. Για τούτο θέλετε να δώσετε στα παιδιά σας αθλειότητες, δώστε τους τηλεόραση. Θέλετε να ακούν χιδεολογίες, ανοίξτε τηλεόραση. Θέλετε να βλέπουν πορνικά θεάματα, ανοίξτε την σατανοκίνητη τηλεόραση. Θέλετε να βλέπουν τις σφαίρες που πέφτουν σαν χαλάζι, ανοίξτε την τηλεόραση. Θέλετε να θολώσει το μυαλό τους, ανοίξτε την τηλεόραση. Θέλετε να βλέπουν σκηνές βίας, ληστείας και αδιαντροπιάς, ανοίξτε τηλεόραση. Θέλετε να ζήσουν σατανικές στιγμές παρέα με τον Αντίχριστο, ανοίξτε τους την τηλεόραση. Θέλετε να κτηνοποιηθούν, παραφύσει, να γίνουν τραβεστοί, ομοφιλόφιλα και λεσβίες, ανοίξτε την τηλεόραση. Θέλετε να γνωρίσουν τους μάρτυρες της Ορθοδοξίας, κλείστε την τηλεόραση. Θέλετε να έχουν πρότυπα τους Αγίους της Ορθοδοξίας και να ταυτιστούν μαζί τους, κλείστε την τηλεόραση και διαβάστε τους τη ζωή των Αγίων μας. Θέλετε να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού που τα καλεί κοντά του λέγοντας «Άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά, ελθύν πρόσμε, τον γάρτιού τον εστί η βασιλεία των ουρανών». Πετάξτε στα σκουπίδια την τηλεόραση. Να την πετάξουμε στα σκουπίδια την τηλεόραση. Ακούγοντας κανείς τις προτροπές «Κλείστε την τηλεόραση» για να δώσετε στα παιδιά σας διαφορετική ποιότητα ζωής, δικαιολογημένα θα αναρωτηθείτε και θα πείτε. Είναι εύκολο να γίνει αυτό όταν εμείς, όσο και τα παιδιά μας, μεγαλώσαμε με την τηλεόραση και ζυμωθήκαμε με αυτή σε τέτοιο βαθμό που να είναι ένα άλλο κομμάτι της ίδιας μας της ζωής. Είναι δυνατό? Ασφαλώς όχι. Δεν είναι εύκολο να το κάνει αυτό κανείς πράξη. Είναι, θα λέγαμε, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, πολύ δύσκολο, τόσο για μας όσο και για τα παιδιά μας. Είναι πράγματι δύσκολο, αλλά όχι όμως και ακατόρθωτο. Ας βάλουμε το όλο θέμα σε έναν προβληματισμό. Στο διπλανό διαμέρισμα, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά μιας οικογένειας πάσχουν από μια μεταδοτική θανατηφόρα ασθένεια. Μεταδοτική θανατηφόρα ασθένεια. Ερωτούμε, τα παιδιά μας θα τα αφήναμε να πάνε στο διαμέρισμα αυτό και να έρθουν σε επαφή με τα άλλα τα παιδιά που έχουν τη θανατηφόρα και μεταδοτική ασθένεια για να παίξουν μαζί τους? Ασφαλώς όχι, θα απαντούσε κάθε σκεπτόμενος γονιός. Γιατί όμως δεν θα τα αφήναμε να πάνε να παίξουν με τους προηγούμενους φίλους των? Απλά γιατί είμαστε συνειδητοποιημένοι τι θα συμβεί και στα δικά μας παιδιά και με κάθε μέσο και τρόπο προσπαθούμε να τα πείσουμε ότι δεν πρέπει να πάνε, εξηγώντας στα παιδιά μας κατά το δυνατόν πιο αναλυτικά τι θα συμβεί και στα ίδια τα παιδιά μας αν πάνε δίπλα να παίξουν. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, και σε κάποια επιμονή τους, λόγω του ότι τα παιδιά δεν έχουν τη συλληπτική ικανότητα να καταλάβουν τη σοβαρότητα του θέματος, παρά τις επιεικείς και καλές μας προσπάθειες θα γινόμασταν και αυστηροί στις απαιτήσεις των παιδιών μας. Τι μας έκανε όμως να ενεργήσουμε έτσι? Και φυσικά καλά κάναμε. Τι μας έκανε? Απλά η συνειδητοποίηση του κινδύνου. Η συνειδητοποίηση του κινδύνου. Ας το σημειώσουμε αυτό. Διότι αυτή η συνειδητοποίηση του κινδύνου ενεργεί για τα παιδιά μας ευεργετικά και μας θωρακίζει για την αμετάκλητη απόφασή μας, ώστε με σιγουριά και βεβαιότητα αλλά και σταθερότητα να πούμε στα παιδιά μας το απογορευτικό μεν όχι, απογορευτικό όχι, αλλά λίαν προστατευτικό για την υγεία τους και για τη ζωή τους. Εδώ λοιπόν είναι και η απάντηση, το γιατί ενεργούμε ως προς την τηλεόραση και τα παιδιά μας χλιαρά και χωρίς πιστικότητα. Διότι δεν συνειδητοποιήσαμε και δεν πιστέψαμε πρώτα εμείς οι ίδιοι το κακό που κάνει η τηλεόραση, την θανατηφόρα ασθένεια, την ψυχική που μεταδίδει σιγά σιγά μέσα στις αθώες παιδικές ψυχές, αλλά και στις δικές μας ακόμη. Και ας νομίζουμε ότι είμαστε οριστικά διαμορφωμένοι και άτρωτοι. Ας δούμε όμως το θέμα λίγο πιο αναλυτικά, πέρα από όσα μέχρι τώρα διατυπώθηκαν. Διότι το κακό της τηλεοράσεως είναι συνεχώς αυξανόμενο, επί καθημερινής βάσεως. Καταρχάς είναι απαραίτητος όρος να είμαστε πρωτίστως εμείς συνειδητοποιημένοι. Τι θα πει όμως, τι θα πει συνειδητοποιημένος ή ποιος είναι ο συνειδητοποιημένος? Συνειδητοποιημένος είναι αυτός που γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του, που έχει επίγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του, καθώς και των προβλημάτων, όταν αποκτά σαφή γνώση ενός πράγματος, ενός κινδύνου ή της διαστάσεις ενός ζητήματος. Εδώ ας απαντήσουμε στον εαυτό μας με ειλικρίνεια, κατά πόσο πράγματι είμαστε συνειδητοποιημένοι ως προς το θέμα γονείς, τηλεόραση, παιδιά, και τι κάνουμε για την αντιμετώπιση του κινδύνου που υπάρχει, αν βέβαια καταλάβαμε τον κίνδυνο. Μιλάμε πάντα για τους γονείς που διακρίνονται με έντονο ή κάποιο προβληματισμό για την αγωγή των παιδιών τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο, και όχι για τους χλιαρούς και αδιάφορους που δεν ενδιαφέρονται καν το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε λοιπόν καλά ότι η ζωή των παιδιών μας είναι βορά, είναι τροφή στα νύχια των σκοτεινών δυνάμεων, των οργάνων του σατανά, που με τον πιο εγκληματικό και παραπλανητικό τρόπο θέλουν να καταστρέψουν τα παιδιά μας, τα κύτταρα της αυριανής οικογένειας. Και όταν καταστρέψουν τα κύτταρα, δεν επιβιώνει ο οργανισμός. Και όταν καταστρέψουν τις αθώες παιδικές ψυχές που αύριο θα μεγαλώσουν για να διοικήσουν τη χώρα, θα είναι διαβρωμένες οι ψυχές αυτές και κατεστρεμμένες. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, έτσι μέχρι ένα σημείο και η τηλεόραση, επιτρέπει στο θεατή να αφήσει έξω τον πραγματικό του κόσμο και να περάσει σε μια εσωτερική κατάσταση παθητική. Οι ανησυχίες, τα προβλήματα και οι έννοιες μπαίνουν εύκολα σε δεύτερη μοίρα όταν έρθει η ώρα του προγράμματος. Πού να σκεφτούμε πρόβλημα? Μας απορροφάει το πρόγραμμα. Τώρα οι γονείς ζουν το δικό τους κόσμο, μαζί ή χωριστά ο καθένας. Το πρόβλημα αγωγής των παιδιών που είναι πραγματικό το απορροφάει ο βόθρος της τηλεοράσεως για να το επεξεργαστεί μέσα στο δικό της κατασκευαστικό εργοστάσιο, ώστε να το δώσει μέσα από τα δικά της μηνύματα όπως οι σκοτεινές δυνάμεις το θέλουν. Έτσι, τώρα η αγωγή των παιδιών μας περνάει μέσα από τα κανάλια της μπόχας των κακοσμιών και όχι από τα μυρίπνοα άνθη των Αγίων, των Οσίων, των Μαρτύρων, των Αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας μας, που τόσο πλούσια η χριστιανική παράδοση έχει να μας δώσει και που όλα αυτά γαλινεύουν τις παιδικές ψυχές. Και ύστερα με θράσος, αναρωτιέται ο σύγχρονος γονιός, γιατί το παιδί μου δεν με σέβεται, γιατί έμπλεξε με βρώμικες παρέες, γιατί δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι μας και γυρίζει από εδώ και από εκεί, ή τέλος πάντων γιατί να μπλέξει με τα ναρκωτικά. Ξεχνά όμως ο άμυρος γονιός ότι αυτό που έσπηρε, αυτό και θα θερήσει. Καλύτερα θα ήταν να κάνει μια αυτοκριτική στον εαυτό του, λέγοντας πόση αγάπη του έδωσα, πόσο έπαιξα μαζί του, το έβαλα σαν πρώτη απασχόληση στη ζωή μου ή το εγκατέλειψα στην αγωγή της τηλεοράσεως και των βίντεο. Τέτοια όμως ερωτήματα πονούν. Όμως με γενναιότητα πρέπει να τα υποβάλουμε στον εαυτό μας και με ειλικρίνεια να απαντήσουμε, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Τα προβλήματα της οικογενείας είναι και δι των παιδιών μας δεν λύνονται με στρουθουκαμιλισμό ή με παραμερισμό. Τα παιδιά, ιδίως τα μικρά, μεγαλώνουν χωρίς να το καταλάβουμε. Και πώς να το καταλάβουμε? Όταν δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Δεν οφειλεί για το συγκεκριμένο θέμα να αναφερθούμε σε περισσότερα γεγονότα, στατιστικές και επιδράσεις. Αυτά είναι λίγο φαϊνότερα. Μόνο οι πορωμένοι στην καρδιά και το νου, οι τυφλοί και οι αμοραλιστές δεν μπορούν να τα δουν τα πράγματα όπως είναι και να τα πούν με το όνομά τους. Καλύπτουμε τα σφάλματα στον εαυτό μας. Δεν έχουμε το θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε. Στην ερώτηση των γονιών τώρα τι κάνουμε. Απαντήσαμε ότι το θέμα για όσα παιδιά αλλά και για τους γονιούς βρίσκονται κάτω από τον εθισμό, την έξι, τη συνήθεια. Εθισμός είναι συνήθεια. Τα πράγματα είναι μεν δύσκολα αλλά όχι και ακατόρθωτα. Η λύση υπάρχει και είναι μία και μοναδική. Είναι η βοήθεια του ουρανού. Είναι η πίστη μας στο σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου, το Χριστό. Όταν υπάρχει αυτή η πίστη στο σωτήρα Χριστό, δεν υπάρχουν προβλήματα. Όλα με τη χάρη του αποκτούν άλλη διάσταση, όσο και αν υπάρχουν και όπως και αν υπάρχουν. Αποκτούν άλλη διάσταση και άλλο τρόπο συμπεριφοράς και άλλο τρόπο αντιμετωπίσεως. Ακούμε τη φωνή του που μας λέγει: «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Δηλαδή ζητείτε κατά πρώτο, λέει, και Κύριο Λόγο την βασιλεία του Θεού και την αρετή που θέλει από σας ο Θεός. Και όλα αυτά τα επίγει αγαθά θα σας δοθούν μαζί με τα ανεκτήμετα αγαθά της βασιλείας των ουρανών. Να ζητάμε λοιπόν τι? Κατά πρώτο και Κύριο Λόγο το Χριστό. Να πιστεύουμε στο Χριστό. Διότι ο ίδιος θα μας πει: πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και ό,τι λέει ο Χριστός, έτσι είναι. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, γιατί είναι το στόμα της μοναδικής αλήθειας. Που όσοι ακολούθησαν την προτροπή του και τη συνταγή του, το νιώσανε και αντιμετώπισαν τα προβλήματα, τα οποιαδήποτε προβλήματα, με διαφορετικό τρόπο. Στο εν λόγω θέμα υπάρχει ανθρωπίνως μεγάλη δυσκολία να πείσουμε πρώτα τον εαυτό μας και τα παιδιά μας μετά ότι η τηλεόραση που νομίζαμε, κάναμε λάθος, νομίζαμε ότι μας προσφέρει ψυχαγωγία. Τώρα μάθαμε ότι μας δίνει την ολοκληρωτική μας καταστροφή και πρέπει να τη σταματήσουμε. Ή μάλλον να την πετάξουμε στη χωματερή, όπως μας πετάει και εκείνη τόσα χρόνια για τροφή σκουπίδια, και εμείς φυσικά γινόμαστε οι σκουπιδοφάγοι. Γιατί το θέλουμε όμως. Δεν μας το επιβάλλουν. Εμείς κάνουμε τις επιλογές στα κανάλια. Και μάλιστα έχει βγάλει η εφεύρεση διαβολική και το TV control, για να μην κουράζεται κανείς να πηγαίνει και να έρχεται και να γανακτήσει. Κάθεται στην πολυθρόνα ναυπαυτικά, πατάει τα κουμπιά και επιλέγει ό,τι γαργαλιστικό θέλει και ό,τι του αρέσει. Βλέπετε λοιπόν τεχνική. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειάζεται να προσέξουμε το θέμα της τηλεοράσεως. Σκουπίδια μας δίνει και εμείς όπως είπαμε είμαστε σκουπιδοφάγοι πλην ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων. Εδώ όμως δυσκολεύουν τα πράγματα όπως προελέχθη, διότι κυριαρχούν τρεις παράγοντες. Ο εθισμός, η φοβερή δύναμη της συνήθειας. Άμα συνηθίσεις ένα πράγμα, δύσκολα μπορείς να το κόψεις. Άμα το δέντρο ριζώσει και απλώσει καλά τις ρίζες και μεγαλώσει και αναπτυχθεί δεν το ξεριζώνεις εύκολα. Η δύναμη λοιπόν του εθισμού, της συνήθειας, το κοινωνικό περιβάλλον, μη μας πούνε καθυστερημένος, δεν έχουμε τηλεόραση και δεν έχουμε και επίπεδη μεγάλη τηλεόραση, βέβαια θα μας πούνε ότι είμαστε καθυστερημένοι, και η έλλειψη, κυρίως η έλλειψη πίστης στο Θεό για τη λύση του προβλήματος. Ξεχνάμε όμως ότι όταν πιστεύουμε στο Θεό, τότε δεν υπάρχουν δυσκολίες. Αυτό μας το τονίζει το χρυσό στόμα της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγοντας. Όταν ο Θεός διευθύνει, όταν ο Θεός στρατηγεί, και τα δύσκολα εύκολα γίνονται. Δηλαδή, όταν ο Θεός διευθύνει σαν άλλος στρατηγός, τότε και τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Όλα για το Χριστό μας είναι εύκολα. Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί όμως εμείς να μην είμαστε μόνο τυπικά κοντά Του ή να νομίζουμε ότι είμαστε. Χρειάζεται να έχουμε απόλυτη πίστη στο πρόσωπό Του. Αυτή όμως η πίστη προέρχεται από την προσωπική μας σχέση μαζί Του, από την προσωπική μας συνάντηση. Όταν μέσα μου, όταν μέσα μας κυριαρχεί ο Χριστός, τότε όλα είναι απλά, τότε όλα είναι εύκολα. Ο Χριστός έχει και τρόπους και τα μέσα για να διορθώνει όλα τα λάθη μας. Δεν υπάρχει λάθος που να το ζητήσουμε και να μην μπορεί ο Χριστός να μας το διορθώσει, διότι περί λάθος πρόκειται. Μήπως δεν διόρθωσε τη ζωή του Ιερού Αυγουστίνου που ζούσε κάτω και μέσα από την εξουσία και την εξάρτηση των παθών και αμαρτιών. Πώς όμως, χάρης στις προσευχές της Μακαρίας Μόνικας, της μητέρας του Ιερού Αυγουστίνου, που επί 25 χρόνια είχε λιώσει τα γόνατά της μέσα από μια δυνατή προσευχή, που όμως έφερε το ποθούμενο αυτή η προσευχή. Να το παράδειγμα για μίμηση. Διότι όπως μας τονίζει ο Θείος Απόστολος Παύλος, της αγαπώσει το Θεόν, της αγαπώσει το Θεόν, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Εκείνους, λέει, που αγαπούν το Θεό, όλα υποβοηθούν και συνεργάζονται δια το καλό τους. Όλα. Ας τα πούμε αυτά λίγο πιο απλά. Είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός που σταύρωσε τον Υιό Του για τη δική μας σωτηρία, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, να καταστρέψει την αμαρτία? Είναι ποτέ δυνατόν, αν το παιδί του, το πλάσμα του, του ζητάει τη βοήθειά του για να βγάλει έξω από το σπίτι του, έξω από την κατοίκο εκκλησία, αν το πιστεύει βέβαια έτσι, να βγάλει τη σατανοκίνητη τηλεόραση, τελικώς τον ίδιο το διάβολο, να τον πετάξει έξω από το σπίτι του και να μην ακούσει το δίκιο αίτημα του παιδιού του? Αδιανόητο. Ούτε καν να το σκεφτούμε ποτέ. Ποτέ κανείς να μην σκεφτεί τέτοιο πράγμα. Διότι μια τέτοια σκέψη είναι η αδυναμία πίστεως, η βλασφημία κατά του Θεού. Σαν να είναι ανήμπορος ο Θεός να το κάνει. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί τα πάντα να κάνει σύμφωνα με την ωφέλεια της ψυχής του ανθρώπου. Μήπως ο ίδιος δεν μας είπε «παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί». Στους ανθρώπους, λέει, αυτό είναι αδύνατο. Στο Θεό όμως πάντα όλα είναι δυνατά. Ο λόγος του Χριστού μας είναι διαχρονικός και έχει εφαρμογή και στο εν λόγω θέμα που μας απασχολεί. Εδώ ο Χριστός θα μας έλεγε: για σένα πατέρα ή μητέρα είναι τώρα δύσκολο να κάνεις την κίνηση αυτή προς τα παιδιά σου, να γίνεις πιστικός και στον εαυτό σου και στα παιδιά σου και να πετάξεις την τηλεόραση, να γίνεις συνειδητοποιημένος και να πετάξεις την τηλεόραση. Για μένα όμως, όχι, αρκεί με πίστη να με καλέσεις. Εκεί είναι το μυστικό. Να με καλέσεις με πίστη, να με καλέσεις με πόνο. Ο Ιερός Χρυσόστομος φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα θα μας πει: «Εάν μη πιστεύσετε, ουδέ μη συνείτε. Μη ζήτη φυσί πώς και τίνι τρόπο ταύτα έστε. Θεός γαρεστεί ο εργαζόμενος. Και πίστεως σύ δι μόνης και εννοήσεως του ποιούντος την δύναμη». Δηλαδή, αν δεν πιστέψετε, λέει, στα λόγια του Κυρίου, δεν θα τα κατανοήσετε. Μη ζητάς, λέγει, πώς και με ποιο τρόπο θα γίνουν αυτά. Μην είσαι φιλοπερίεργος πώς ο Θεός θα ενεργήσει, πώς θα τα κάνει. Γιατί ο Θεός είναι εκείνος που τα πραγματοποιεί και χρειάζεται μόνο η πίστη σου, και τότε θα κατανοήσεις τη δύναμη εκείνου που τα κάνει αυτά. Για το Θεό δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα. Τα πάντα είναι δυνατά. Ναι, είναι όντως δυνατά. Πότε όμως? Όταν υπάρχει αληθινή πίστη. Τότε μόνο. Αυτή η πίστη μας σώζει και μας βγάζει από κάθε αδιέξοδο. Και αληθινή πίστη είναι όταν αυτό που ζητούμε και είναι σύμφωνα με την ωφέλεια της ψυχής γίνεται πράξη, γίνεται σκοπός. Μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Το σου το εστίν η πίστης αγαθών, και γαρ όταν εις αμηχανία εμπέσομεν, τότε απαλατώμεθα καν προς αυτόν τον θάνατο έλθομε, καν απογνωστή τα καθημάς». Δηλαδή, τόσο μεγάλο, λέει, αγαθό είναι η πίστη, τόσο μεγάλο αγαθό είναι η πίστη, γιατί και όταν περιέλθουμε σε αμηχανία, και τότε η πίστη μας λυτρώνει, και αν ακόμη φτάσουμε στον ίδιο το θάνατο, και αν ακόμα τα προβλήματά μας οδηγήσουν στην απόγνωση και το αδιέξοδο, οι λύσεις λοιπόν του προβλήματος υπάρχει, με όσα ακούσαμε από τον Χριστό μας και τους Αγίους του. Επομένως, το πρόβλημα είμαστε εμείς, αποκλειστικά και μόνον εμείς, που δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι. Εμείς με την αδύναμη ή λανθασμένη ή και ανύπαρκτη ακόμη πίστη. Αφενός και αφετέρου η μη συνειδητοποίηση της ασθένειας που υπάρχει μέσα στο σπίτι μας. Μιας ασθένειας μεταδοτικής και χρόνιας, αν δεν θεραπευτεί. Για τούτο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το κακό που κάνει η τηλεόραση. Κατά διαστήματα, διάφοροι μελετητές σε έρευνες που κάνουν φανερώνουν τα κακά της τηλεοράσεως, που δεν είναι και λίγα. Ας τα προσέξουμε και ας συνειδητοποιήσουμε το καταστροφικό κακό που γίνεται στο σπιτικό μας. Και ας μη φαίνεται, γιατί εδώ μιλάμε για πνευματικά θέματα. Γίνονται οι βλάβες μέσα στην ψυχή μας. Δεν είναι όπως είναι η ασθένεια που έχει άμεση εκδήλωση στο σώμα. Εδώ η βλάβη γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Και μετά ρωτάω, γιατί το παιδί μου έγινε έτσι? Μα εσύ το έφτιαξες έτσι. Τα τηλεοπτικά δίκτυα με τα κακής ποιότητος προγράμματα που παρουσιάζουν μας καλούν να ζήσουμε μαζί τους ώρες πολλές. Και εμείς, χωρίς πνευματικές αντιστάσεις, τι κάνουμε? Υπακούμε. Και έτσι η οικογένεια καθυλώνεται μπροστά στο σατανικό κουτί, παραμελώντας τα οικογενειακά προβλήματα, τα οποία συνεχώς αυξάνουν χωρίς να λύνονται. Δεν μένει καιρός να συζητήσουμε τα προβλήματα της οικογένειας. Δεν υπάρχει καιρός να έρθει το παιδί με τον πατέρα, με τη μητέρα, σε ψυχική επαφή. Η τηλεόραση είναι ένας αδίστακτος δικτάτορας μέσα στο σπίτι μας. Με την προσταγή αποφασίζουμε και διατάζουμε. Τώρα θα μαγειρέψεις. Μετά από το τάδε σύριαλ. Τώρα θα πλύνεις, γιατί μετά έχει την τάδε συνέχεια. Τώρα θα φάτε, γιατί μετά έχει το τάδε τηλεοπτικό παιχνίδι και ούτω καθεξής. Πού να απαριθμίσουμε? Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η τηλεόραση έγινε και ο καθηγητής ή η καθηγήτρια που μας διδάσκει πώς να πορνεύουν τα παιδιά μας, πώς να γίνουν εγκληματίες, πώς να γίνουν ομοφιλόφιλοι, πώς να γίνουν καλοί κλέφτες και άλλα πολλά τέτοια. Διδάσκει η τηλεόραση. Η τηλεόραση διαφημίζει την προώθηση των ναρκωτικών, την εξαχρίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, τον θάνατο των παιδικών ψυχών, προάγει τη διαφθορά, περνά βρώμικες ιδέες, ακούμε χειδιολογίες, βλέπουμε πορνικά θεάματα, μας κάνει πλήση εγκεφάλου, μας τρέφει με σατανικά φαγητά πάσης μορφής, μας κάνει να ζούμε σε ψεύτικους κόσμους, σε κόσμους ανύπαρκτους, να ονειρευόμαστε με τη φαντασία μας που κάποτε βαθιά τους νοσταλγούμε, αλλά δεν θα τους βρούμε ποτέ εφόσον είναι ανύπαρκτοι, και έτσι υποφέρουμε ψυχολογικά. Και με λίγα λόγια, η τηλεόραση είναι το πνευματικό μας φέρετρο, που μέσα σε αυτό το φέρετρο είναι όλη η οικογένεια που την βάζουμε εμείς με τα χέρια μας, μια και η επιλογή είναι δικιά μας. Η τηλεόραση προσφέρει, εντάξει, αλλά εμείς τρώμε ό,τι μας δίνει. Δεν σε υποχρεώνει, δεν σε ξαναγκάζει, μόνο σου θέλεις και βλέπεις αυτά. Λέμε γιατί προβάλλουν τα κανάλια αυτά που προβάλλουν. Δικαίωμά τους, τη δουλειά τους κάνουν. Εσύ όμως, ο εντός εισαγωγικών, αν είσαι συνειδητοποιημένος χριστιανός, γιατί το ανοίγεις και βλέπεις? Γιατί σπαταλάς το χρόνο σου και τον χάνεις από την επαφή σου με τον Χριστό? Κάτι δεν συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η, όπως προείπαμε, η δυνατή πίστη. Οπότε εκεί, με αφορμή την τηλεόραση, μαθαίνουμε και κατά πόσο πιστεύουμε. Έχουμε τη δύναμη να πούμε όχι? Τότε έχουμε δύναμη πίστεως. Δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε όχι? Τότε δεν έχουμε δύναμη πίστεως. Μετά από όλα αυτά που ακούστηκαν, τα ελαχιστότατα, μπροστά στην καταστροφή που κάνει η τηλεόραση, μετά από το συνεχές βομβάρδισμα που δέχονται οι τηλεθεατές, και ιδίως τα αθώα παιδιά, τα μικρά, που τον πνευματικό του τάφο, το τονίζουμε ιδιαιτέρως, ετοιμάζουν οι ίδιοι οι γονείς για τα παιδιά τους. Όσο και αν ακούγεται αυτό σκληρό, είναι όμως πραγματικότητα. Τον πνευματικό του τάφο τον ετοιμάζουν οι γονείς. Μετά από όλα αυτά και άλλα πολλά που υπάρχουν εναντίον της τηλεοράσεως, της τηλεοράσεως που μας έκανε αντί άνθρωποι ως εικόνες Θεού, γίναμε τηλεθεατές της παρακμής και της σατανικής συναναστροφής. Μετά από όλα αυτά, τώρα πλέον, από αυτές τις υπαρκτές καταστροφικές καταστάσεις, εμείς οι γονείς να θέσουμε ένα ερώτημα: τι πρέπει να κάνουμε? Πιστεύουμε ότι ο κάθε γονιός θα ενεργήσει ανάλογα με το πιστεύω του και ανάλογα με τη σχέση του με τον Χριστό. Γιατί τα χρόνια που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει να κερδίσουμε τα παιδιά μας πριν τα κερδίσουν οι σκοτεινές δυνάμεις, πριν τα κερδίσουν τα ναρκωτικά και όλος ο βρώμικος τρόπος ζωής που τους προσφέρεται με πολύ μεγάλη ευκολία. Ανάλογα με την καταστροφικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο γονιός όλο το θέμα. Ανάλογα με την αγάπη που έχει για τα παιδιά του, αλλά αυτή τη γνήσια, την πνευματική αγάπη, όχι την υλιστική, όπως τονίσαμε στην αρχή. Ανάλογα με το τι μορφής αγάπης δίνει στα παιδιά του, υπεύθυνη κατά το μεγαλύτερο ποσοστό για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών μας είναι αποκλειστικά οι γονείς. Και εδώ θα πρέπει, μετά από όλα αυτά που ακούγονται για την καταστροφική και θανατηφόρα τηλεόραση, οι γονείς θα πρέπει να προνοούν για τα παιδιά τους και όχι να μετανοούν για την καταστροφή που έκαναν. Εξάλλου είναι καλύτερη η προληπτική αγωγή από τη θεραπευτική αγωγή, με τα άγνωστα αποτελέσματά της. Συμπερασματικά θα πρέπει να τονίσουμε: η τηλεόραση είναι ένα μέσο επικοινωνίας άκρος καταστροφικό λόγω της κακής χρήσεως. Δεν φταίει το μηχάνημα αυτό καθεαυτό. Αν έδειχνε μόνο ωραία πράγματα θα ήταν ευλογία. Είναι όπως είναι το μαχαίρι, το οποίο κόβει το ψωμί, καθαρίζουμε τα φρούτα, αλλά στα χέρια του εγκληματία γίνεται και φωνικό όργανο. Προσφέρει όμως, όπως τώρα γίνεται η χρήση, προσφέρει μόνο καταστροφή και υπνοτίζει τόσο πολύ τον άνθρωπο ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει ακόμα και όταν αυτός εντός εισαγωγικών θέλει. Ο εθισμός, αυτή η συνήθεια, είναι ανάλογος με το κάπνισμα, με το ποτό και τα ναρκωτικά. Ίσως να ασκεί και μεγαλύτερη δύναμη, διότι λόγω της άγνοιας που έχουμε για την καταστροφή που κάνει δεν δίνουμε μεγάλη σημασία και έτσι μας εγκλωβίζει χωρίς να το καταλάβουμε. Όσο παραμένει στο σπίτι μας, η καταστροφική επιρροή της γίνεται πιο μεγάλη. Τόσο μας αφαιρεί και ξεριζώνει από μέσα ό,τι θεϊκό υπάρχει. Τα πρότυπα της τηλεοράσεως μηδαμινά, διεφθαρμένα, γεμάτα από απάτη, βία, πορνικές διαστροφές κι άλλα. Αναρωτιέται κανείς τι κόσμο δίνουμε στα παιδιά μας. Τους μιλάμε για τους μάρτυρες της Ορθοδοξίας, τους Αγίους, καθώς και για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας που μας χάρισαν μια ζωντανή και γνήσια πίστη. Τους μιλάμε για τους εθνομάρτυρες που μας χάρισαν την ελευθερία της πατρίδος μας, χύνοντας εκείνοι οι γενναίοι το αίμα τους. Ξεπερασμένα θα μου πείτε αυτές οι αντιλήψεις. Όμως ας σκεφτούμε ότι χάρη σε αυτές τις ξεπερασμένες θυσίες αυτών των ανθρώπων η Ορθοδοξία και η Ελλάδα μπορεί να είναι αυτό που είναι, παρόλες τις μπόρες και τις θύλες που ξεσπούν επάνω της. Και ύστερα εμείς ας πράξουμε κατά συνείδηση. Και τα υπόλοιπα ας τα αναλάβει ο Θεός. Ο Χριστός μας γι' αυτό σταυρώθηκε. Για τη δικιά μας απελευθέρωση από την εξάρτηση των παθών. Είναι πάντα κοντά μας και μας αγαπάει περισσότερο από ό,τι αγαπούμε εμείς τον εαυτό μας. Πάντα ακούει τα πονεμένα λόγια μας ή τους βαθείς αναστεναγμούς μας. Και τότε ο Χριστός της αγάπης θα μας βοηθήσει οπωσδήποτε, γιατί όλοι εμείς είμαστε το αντικείμενο της αγάπης Του. Αρκεί μόνο να Τον καλέσουμε με πόνο, να Τον καλέσουμε με δάκρυα για το κακό που έγινε ή κάναμε στα παιδιά μας. Ο Κύριός μας και ο Θεός μας τη θέλει και την περιμένει αυτή τη στιγμή. Εμπρός λοιπόν να κάνουμε το πρώτο βήμα, το άνοιγμα της καρδιάς μας στην αγάπη του Χριστού μας. Ποτέ δεν θα μετανιώσουμε. Είναι τόσο όμορφο και τόσο σπουδαίο να ανοίγεις την καρδιά σου εσύ, ο πονεμένος και κουρασμένος άνθρωπος στο Χριστό, και να ακούς τα τρυφερά του λόγια. Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσου ημάς. Δηλαδή, ελάτε κοντά μου, όλοι όσοι μοχθείτε και κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι από το βάρος των αμαρτιών και των θλίψεων και των προβλημάτων και των πλανών, και εγώ θα σας αναπαύσω και θα σας ξεκουράσω. Και ακόμη, ακούμε από το Θείο Στόματο, μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχές ημών. Δηλαδή, μάθετε από μένα τον ίδιο ότι είμαι πράος και ταπεινός κατά την καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση και ειρήνη στις ψυχές σας. Ας ακούσουμε λοιπόν το Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου, το Χριστό, γιατί έτσι μόνο τα παιδιά μας θα γίνουν πάλι δικά μας παιδιά, θα είναι κοντά μας, πολύ κοντά μας, εφόσον από τα πληγιασμένα γονατά μας θα τρέχει αίμα πόνου για αυτά, για τα παιδιά μας, προς το φιλάνθρωπο Χριστό, το Χριστό της απέραντης αγάπης, της αγάπης που δείχνει σε όλους και σε μας και στα παιδιά μας. Ας ακούσουμε τη φωνή Του και ας Τον καλέσουμε σε βοήθεια. Αμήν.